Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Hartlike hallo van my, Limari Lou. Baie welkom by vandag se Landbou Radio. In hierdie program, ons gesels met Ben Gryiling van die Landbou Navorsingsraad oor die belangrikheid van data en inligting vir volhoubare vleisbeesproduksie. Boere in die Carnarvon omgewing praat oor die probleme wat die SKA radioteleskoop vir hulle veroorsaak. Dr. Frikkie Maree van die RPO praat oor die jongste uitbreking van back and close in Gauteng en KwaZulu-Natal. En Dr. Johnny van der Merwe gee vir ons weer die graanmark nuus.
Highlands GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veldterreinbande in die Highlands GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Highlands GR Sport. Legendariese tye met ongelooflike verrigting.
My eerste gesprek is met Ben Gryiling van die Landbou Navorsingsraad oor die belangrikheid van data en inligting vir volhoubare vleisbeesproduksie. Ben, baie welkom by Landbou Radio. Om die rol en belangrikheid van data, inligting en tegnologie in perspektief te plaas, moet jy mens seker eerst die bedryf in perspektief plaas, nee?
Ja, weet jy, ek sê altyd, voordat mens kan dinge soos jy sê in perspektief plaas, jou uitdagings en jou geleenthede om te kyk na die bedryf. Die landboubedryf is een van die top 6 bedrywe in Suid-Afrika. Maar ek sê dis die top bedryf, want as daar nie landbou is nie, is daar nie kos nie. En as daar nie kos is nie, kan daar geen bedryf wees nie, met alle respek. So, landbou regtig belangrik vanuit 'n voedselsekuriteit oogpunt. Ons is 'n groot bedryf en ons gaan vandag uit die aard van die saak oor ons beesbedryf praat. Daar is baie geleenthede, maar baie uitdagings ook. Ons het nou net weer gesien met die siekte uitbrake en al die type goedes, om dinge weer in perspektief te sit. Maar die groot belangrike ding is, boere binnen die bedryf moet winsgewend wees. Anders gaan jy net nie in die waterketting jouself gaan handhaaf nie. En om winsgewend te wees is al baie hulpbronne gelukkig, onder andere die wetenskap, wat boere kan help om winsgewend te wees en om uiteindelik 'n goeie lewe te kan maak. Weet Suid-Afrika, ek dink ons het laas jaar amper 780.000 ton beesvleis geproduseer. En ons het uitvoere, daar's wat ek probeer sê is, daar's 'n groot vraag, soos die Engelsman sê, demand vir 'n baie goeie produk. Van die Midde-Ooste tot China, wat nou terug weer het gestop het oor die siektes en goedes, maar veral in Suid-Afrika, daar's 'n groot vraag vir 'n baie belangrike produk. Ek dink van al die dierlike proteïen is beesvleis, ek dink op 26% wat ons verbruik. Nou, dis omtrent die meeste, hy's hier by 50 rond. Maar dis 'n groot bedryf, baie belangrik, geweldige belangrike rol as het kom by voedselsekuriteit. En as al baie bedrywe, sitbedrywe binnen die bedryf, was van die opkomende mense tot die kommersiële ouens. So jy moet regtig gaan kyk na die belangrike rol wat hierdie bedryf speel, nie net in voedselsekuriteit nie, maar in die landse ekonomie as 'n geheel, werkskepping en al die goed is. En dan te kyk van, hoe kan die bedryf, wat baie van hulle reeds doen, sekere tegnologie soos wetenskap gebruik om hulle te help om by hulle mikpunt uit te kom.
Wat is van ons boere en bedryf se grootste uitdaging sowel as geleenthede as dit nou kom by die vleisbeesbedryf?
Ek dink een van die grootste daar's nou baie uitdagings, as soos ek sê het, van siekteuitbrake tot infrastruktuur, tot droogtes, tot klimaatsverandering en die ekonomie, en baie ook van hierdie goed het 'n boer nie baie beheer oor nie, nê. Maar een van hulle grootste uitdagings as nou terugkom na waarmee hy boer, is die genetiese potensiaal van hulle diere. 'N Dier moet winsgewend wees, anders kan die boer nie bestaan nie. So wat my betref, behalwe vir al die ander, is die feit dat die grootste uitdaging is genetiese potensiaal moet verbeter word, want is nie op standaard nie as jy na die nasionale kudde kyk. Is nie op standaard nie. Goed soos reproduksie, daar is baie ruimte vir verbetering. En terloops is reproduksie die mees belangrikste eienskap, nie. So koei nie kalf nie, het jy niks. So dit is waarskynlik een van die grootste uitdagings, die genetiese potensiaal, maar die geleentheid is ook daar vir baie jare word tegnologie en basiese data en informatie gebruik om van die geleenthede aan te spreek.
Ben, hoe help data inligting en uiteindelik natuurlik tegnologie die boer om nie net sy uitdagings aan te spreek nie, maar ook om geleenthede aan te gryp?
Boere gebruik deur sê maar prestasie aantekening wat was die wereld gedoen word, en bewys is, ons sal later miskien nou bykom om te werk, deur aan te teken simpel goeders, excuse vir die woord, wanneer die koei gekalf, hoeveel was die, wat was die speenmassa van die kalf, onthou, omtrent so 75% van die vleis wat ek en jy vanavond aan ander mense gaan eet, kom van voedkrale af. So, en by hulle is het belangrijk, wat is die gewig van een speenkalf, en hoeveel gewig sit hy aan, al goed, so, hoe meer doeltreffend die dier is, hoe meer winsgewend is enige bedrijf binnen hierdie waardeketting. So, as die boere wel meet, data meet, binnen sy kudde, en dit insit, omsit in informatie, ons help hulle baie daarmee, die data gaan in nationale databasis toe, onder andere, daar word in informatie op omgesit, en die informatie help die boere om besluit te neem. Soos die Engelsman sê, what's good, bad or ugly van die dier, dan weet hy wat die diere is die goeie presteerders met die goeie genetika, saam die omgewing natuurlijk, nee, met die voeding en die bestuur en alles. So die informatie is een baie, baie krachtige instrument vir die boer om die goeie presteerders te onderskryf van die slechte presteerders en dan telings bestuursbesluite te neem om te sorg dat hy as boer winsgewend bly.
Nou, prestasietoetsing of aantekening en die verwerking daarvan in 'n bruikbare produk vir die boer is die vleisbees skema van die LNR se hoofdoelwit. Ons weet nou dat data al vir jare deur baie boere ingesamel en toegepas word, maar weet ons wat die werklike opbrengs op belegging is vir die produsent of boer deur in hierdie tegnologie te belê?
Ja, mense vra altyd, maar julle ons word daagliks bombardeer met tegnologie en informatie en data en al die goeders. Gelukkig daar is redelik baie studies al gedoen op, so as ek al hierdie goed gedoen het wat die wetenskaplik is voorstel, en nou as ek net mag intjip vanaf, ons dink nie alles uit nie, ons werk saam met boere, ons gebruik die boerse data en ons leer baie by die boere om die data en informatie as 'n hulpbron oor te sit. So daar is dan studies gedoen, as jy al die data en die tegnologie gebruik, wat is die opbrengs? Oh, dis bewys wereldwijd dat dit baie, baie gunstig is. As ek twee voorbeelde, Suid-Afrikaanse voorbeelde mag noem, ons het een keer daar gepubliseerde data van, ek gaan kyk na wat is die speenkalfgewig, hoe het hy verbeter van 1960 tot die jaar 2000. Oor al die data wat in die nationale databasis was, op die stadium was, en het was 52 kilogram. Nou as jy al die kalits vat, speenkalits wat geproduceer is, oor die tyd, en jy kan die somme gaan maak, dan praat ons nie van miljoene nie, dis 'n biljoene rande se verbetering. Dit is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, as mens kyk na, kom ons kyk, ons praat nou van data wat ek net genoem het van baie basis en maar baie krachtige data, nie? Meer gesofistikeerde tegnologie soos genomika, wat baie mense se tonge is. Die vleisbees genomika projek se eerste fase, ons is nou reeds in die tweede fase wat reeds aan die gang is, maar in die eerste fase is daar bewys dat die opbrengs op die investering was meer as 3. Dit beteken vir elke rand wat in die tegnologie belê is, was die opbrengs meer as 3 rand. So, dit is bewys, dit behoort vir enige persoon een motivering te wees. Ons doen dit nie net vir snaaksigheid nie. Dit is duidelik bewys om 'n baie, baie positiewe opbrengs vir die boer en die bedryf in geheel te gee.
Wat is die essensie van die gebruik van data, inligting en tegnologie deur ons beesboere, Ben?
Ek dink wat ons moet doen en dis een van die goedes waaroor ons nou hier sit. Ons moet begin met mekaar deel. So het ek nou gesê, ons skryf nie aan boere voor nie. Dit wat ons het, ons leer waarskynlik meer by die boere as hulle by ons. Wat ek probeer sê, spanwerk. Mens moet deel jou raad, deel jou ondervinding, deel jou wysheid. Dan moet baie meer hande gevat word tussen die bedrywe. Dan gaan mense, ons moet keer om nie die wiel te herontdek. So hoe meer jy deel met mense, hoe meer die data uitwerk, informatie uitdeel en meer samenwerking is, hoe meer gaan dit die bedryf bevoordeel. Vooral mense wat nie tussen die bedryf byvoorbeeld. As ek gaan môre moet begin boer, gaan ek nie die wiel probeer werk. Ek gaan dadelik vir ander mense, julle gee my raad. Deel met my wat julle oor al die jare geleer het. Wat kan hierdie en daai tegnologie vir jou doen? Die groot ding is ek dink mense dan moet meer wat ek in kruisbestuiving wees, nie net tussen boere nie, maar tussen die verskillende bedrywe om mekaar te help om meer volhoubaar te wees.
Dit was Ben Gryiling van die Landbou Navorsingsraad.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou die SKA radioteleskoop word deur talle wetenskaplikes as 'n enorme deurbraak vir die wetenskap beskou. Vir die boere rondom die SKA gebied is dit egter geen vooruitgang nie, inteendeel, dis vir hulle eerder 'n groot probleem. Koos Topisani het met Sybrand Venter, 'n boer van Kanaven, gesels om te hoor wat die probleme is en of daar 'n oplossing is vir landbou in daardie gebied.
Boere in die Noord-Kaap skuur al jare skouers met die SKA projek omdat hulle voel landbou aangeleenthede en veral die kommunikasie in die gebied van SKA moet altyd agterspeen suig. As gevolg van die teenwoordigheid van die SKA in die gebied. En ek gesels vandag met Sybrand Venter. Hy is 'n boer in die Carnarvon omgewing waar hy die probleme die ergste ervaar. Sybrand, daar is die verlede al gepraat van Starlink en Salaband satelliet frekwensies en wat voordele vir die boere kan inhou. En hoe vorder hierdie samesprekings?
Goeiemôre Koos. Die samesprekings van die Starlink, was daar nog vreeslik baie gewees eintlik hier. Want Starlink is mos nou half nog 'n redelike en nuwe konsep in Suid-Afrika. Maar die groot probleem is dat die SKA blokkeer al hierdie tipe dinge. So ek het 'n tydjie terug het ek 'n kaart gesien en die SKA gebied is pikswart ingekleur en wat dit dan beteken is in daai gebied wil hulle verhoed dat Starlink daar gaan inkom. So dit is die mees onlangse inligting wat ek nou maar het, dat dit lyk maar net, dit gaan baie moeilik wees vir ons in die afgebakende gebied om dan Starlink se kommunikasie te kan gebruik.
Maar hoe ervaar die boere dan die kommunikasie probleem daar in daai gebied?
Wel, die probleem is baie groot by ons. So wat gebeur is, ons selfontorings word gedraai, ons selfontorings word aangestel, want die selfontorings interfereer met die SKA in die gebied. En die kommunikasiestelsel wat hulle vir ons dan aanbeveel om te gee, is 'n tipe van 'n laaband, hulle noem dit die trankstelsel, is 'n radiostelsel. En my persoonlike gevoel is, dis 1920se tegnologie. Hoekom moet ek met 'n radio kommunikeer? Ek het 'n selfoon, ek het self 'n kontrakte, ek het besigheidskontrakte. Dit voel vir my half, ons word nie altyd gehoor. Daar word regtig gehoor gegee nie. Hulle forceer goed op ons af, wat ons nie regtig insig het of keuses het om te besluit wat ons wil hê, wat ons wil gebruik hier. Want ons het vandag, gee vir my sein en ons begin 'n besigheid. En hoe moet ons besighede bestuur as ons nie kan kommunikasie hê nie? Jy weet, en die hele groot probleem met die met die SKA is, en jy kan het gaan opsoek, dit is die AGA wetgewing van 2007. So hierdie wet is al in 2007 gepubliseer en deurgevoer, sonder dat ons in Kanawin, wat die epicenter van die SKA is, ooit daarvan geweet het. Ons het eerst bewus geraak van die AGA wetgewing, wat alles omskrywend is, wat in die gebied gaan gebeur. Het ons eerst in 2017 achtergekom, maar hier is een wet deurgevoer, ons het nergens Kanawin mense het nergens kennisgewings gesien nie, ons het nooit insaag gehad op die wet, ons is nooit gekontak nie, so vir my persoonlik is daar baie vraag rondom die deur, hoe is die ding deurgevoer, sonder dat enige persoon wat in Karoo bly daarvan geweet het, en As jy die AGA wetgeving gaan lees, word daar spesifiek beskryf van waar die gebied strek. En my bekommer is net ons in Kanawin weet eintlik daarvan, maar dit het 'n baie groot invloed binne die hele gebied. En as jy maar net 'n robbe verduideliking kan gee, strek tegnies gesproke van Bridgetown tot bo by Lauriesfontein in die lengte. En in die breedte is dit van omtrent van Vryseburg tot by Prieska. En daai hele gebied val onder die AGA wetgewing. En daai wetgewing gee vir die minister die reg om enige stuk grond ten enige tyd te onteien vir hierdie projek. En dit is waar ons groot probleem lê met die skryf van die wetgewing wat deurgevoer is. En nog een ding van die SKA, daar was so een jaar of twee terug al gepraat van heining wat omgesit gaan word om die predatoren nou binnen te hou. Jy weet, in die SKA gebied en dan die boere te beskerm daarteen. Het daar al iets gekom van die heining wat opgesit sal word? Sover ek weet, het die boere en die SKA het samensprekings gehad en dit het een bykie lang gevat om tot by die punt te kom. Ek meen, ons is nou al, hoe lang is die SKA al ons beheer, al amper 10 jaar. En, maar dinge het daarom nou begin gebeur. Ek praat onder korreksie, maar sover my kennis strek is het dat die SKA die materiaal verskaf die materiaal en die aangrensende boer moet dan die heining dan nou in stand hou. So hulle verskaf die materiaal en die boer moet net die werk doen. Maar dit is wat ek het nog nie met boere gepraat wat die bure is om te vra, jy weet, is het suksesvol, maar sover my kennis strek is daar al materiaal verskaf.
Nou ek weet even van die groot probleme wat uitkom uit die SKA project, is maar predatoren. Word daar na die predatoren omgesien ook? Wat ek daarmee bedoel is, die predatoren kan in hulle gebied aanteel, maar as hulle nie water kry nie, dan gaan hulle uiteraard nou na die boerse grond toe deurgaan om te gaan water kry en dis waar die lammers van. Of is dit nie die ervaring wat julle het?
Wel so, toe die SKA oorgeneem het, die boere se plase oorgeneem het, het hulle al die watersuipings tot niet gemaak. En toe is daar vreselike kapsie gemaak, want daar is diere dood wat nie water kon gekry het nie, van jou wild spesies en so aan. Maar sover my kennis strek het, ek maar net weer gehoor, hulle het toe van die watersie opgerig. En die hele SKA gebied, wat onteien is van die boere, is nou, staan nou bekend as die Meerkat Park, Meerkat Nationale Park. Ek sien hulle bakkies baie op die dorp, so ek weet nie of hulle baie werk nie, maar ek dink hulle is daarom daar om te sien na die dieren en die goed, maar ons het toch baie vraag, ons het 1000 vraag, en ons kry nie antwoorde altyd en dit is maar of die moeilikheid ook rondom die goed.
Nou, my sinkland is, ben ons nou gepraat van die predatore, wat het probleem is, wat voorspreid uit die SKA project, en dan die communicatie, is daar ander probleme ook wat julle ervaar, of is dit maar die hoof, die prioriteit probleme wat die boere het?
Ek dink daar is dat vir ons as boere, dat die twee grootste probleme, die communicatie en die predatore, maar ons is gemeenskapsmense, jy weet, ons dorpsmense is, jy weet, ons is gemeenskap. En die ander ding is, daar is baie sosio sosio-ekonomiese probleme wat ontstaan as gevolg van die projek. Maar dit is ook maar enige ander projek. Het ook maar sulke probleme of nou maar sonplaas is waar mense van buite af inkom. Daar is issues wat aangespreek moet word. Daar is vrae wat gevra is wat ons die antwoorde van kry nie. My vraag is impakstudies. Is die nodige impakstudies gedoen? Is dit ordentlik gedoen?
Dit was Koos Dupisani wat met Sybrand Venter gesels het. Nou Karen Beef se Nigel voerkraal in Gauteng en sy Albert Falls voerkraal in KwaZulu-Natal het nou ook positief getoets vir back and closure. Dit volg slegs weke nadat die maatskappy se massiewe en uiters bioseker Heidelberg voerkraal in Gauteng positief vir die siekte getoets het. Om meer met ons hieroor te gesels en 'n bietjie lig te werp op die onderwerp, praat ek nou met Dr. Frikkie Maree van die RPO. Frikkie, wat is hier aan die gang, jong?
Die huidige stand van back and closure in Suid-Afrika is regtig beroerd op hierdie stadium met amper nog positiewe gevalle wat ek wil sê daagliks instroom. Ons is bewus volgens Karen Beef se verklaring dat al drie hulle groot voorkrale nou positief is en daar's 'n klomp ander fasiliteite wat ons nog wag vir toetse en wat moontlik positief is en die situasie lyk nie goed nie. Ons by die RPO word oorval met vrae oor biosekuriteit. Ek dink die hoofding gaan daar oor is almal sê al die krale ensovoorts hulle het biosekuriteit in plek en nogtans het hierdie siekte aangekom. Die onmiddellike verwysing is dan maar as die biosekuriteit so goed is, hoe gebeur so iets? Hoe kom hierdie siekte in 'n kraal wat sê hulle volg al die nodige maatreëls? Is al kortpaaie gevat? Word al goed weggesteek? Wat gaan aan? Die feit van die saak is dat back and closure 'n hoogs aansteeklike virus is. En baie van die plekke en van die krale waar hy uitgebreek het, het hierdie virus eers gewys by diere wat slaggereed was. Dis nie nuwe diere wat ingekom het nie. As jy net Karen Beef se voorbeeld vat vir as 'n voorbeeld, het hulle 'n klomp houstasies, so enige bees gaan eers na die houstasie toe. Daar staan hy vir 28 dae minimum, want eers wanneer die houstasie vol is, begin die 28 dae, so dit gaan meer na 35 dae toe vir party beeste. Dan word hulle klinies ondersoek deur 'n veearts vir tekens voor hulle na die voerkraal toe gaan, waar hulle nog 'n verdere 2 tot 3 maande op voer staan. Nou as jy vat die diere by Karen Beef wat eerste tekens gewys het wat hulle positief gehad het, was diere wat gereed was om te slag. Soos 3 of 4 maande in die stelsel in. Dan is die vraag nou hoe die virus dan by die hoofkraal ingekom as hy nie met 'n bees aangekom het nie. Nou by die meeste van die krale word toegang beperk, voertuie, skoene word ontsmet, personeel gaan deur 'n spraybad wat jy met alkaliese middels spuit om die virus dood te maak en daar's al die nodige biosekuriteitsmaatreëls ook in plek. Ek dink ons moet egter onthou dat baie van hierdie krale ook deur kommersiële en kleinskaalse produsente omring word. Die moontlikheid is daar dat die virus op stofdeeltjies moontlik oorgedra is deur die lug. Die moontlikheid is daar dat wilde diere naby die grensstraat beweeg het, gesplete hoofdiere, wat wild is. Ek dink daar is so baie moontlikhede van waar hierdie virus vandaan kan kom. As 'n groot voerkraal gaan jy alles moontlik doen, die beste biosekuriteit moontlik toepas om te verseker dat die virus nie in jou kraal kom nie, aangesien die ekonomiese verlies daaraan onmoontlik groot is. Ja, die diere is onmiddellik onder quarantaine, die wat slaggereed is kan nie geslag word nie, al die diere moet kos kry, jou uitgawes hardloop weg, terwyl jy basies geen inkomste het nie, want niks van die diere gaan geslag word nie. Hoe ook al, met al die biosekuriteitsmaatreëls, met alles wat gedoen word, het ons al gesien dat die virus tog inkom, en ons het dit in die verlede ook al gesien. So ek dink in terme van biosekuriteit, doen alles wat jy kan, pas die nodige maatreëls toe, ontsmet voertuie, mense, moenie net enigeen op jou grond toelaat nie, hou diere onder quarantaine. Dink ons almal ken die reëls. Maar in jou agterkop moet jy ook weet dat hierdie klomp reëls jou tot 'n baie groot mate gaan beskerm, maar dat daar geensins 100% beskerming is teen 'n hoogs aansteeklike virus wat op 'n verskeidenheid van maniere oorgedra kan word nie.
Dit was Dr. Frikkie Maree van die Rooi Vleisprodusente Organisasie. En ten slotte in Landbou Radio is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met nuus oor die graanmarkte.
In die spotmand witmeelprys daal dan oor die begin van die week na R4588 per ton, met die julieprys laer op R4591. Die geelmeeliespotprys daal na R4135, met die julieprys ook laer op R4157 per ton. Die sojaboonspotprys daal na R7290, met die julieprys bietjie laer op R7330 per ton. Die soja en sonneblompryse het wel sterk opwaarts beweeg Dinsdag. Die sonneblomspotprys styg dan week op week na R9505 per ton, met die julieprys ook hoër op R9555. Die koringspotprys daal na R6400, met die desemberprys nou laer op R6210. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4496, met uitgedopte Argentynse grondbone op R24363. Mieliepryse in die VSA bly laag, met die oes wat in 'n baie goeie kondisie is, 'n groot Braziliaanse oes, geopolitiese konflik en goeie weersomstandighede wat tans die mark redelik laag hou. Maar daar is ook die gevoel dat die pryse tans te laag is, gegee die feit dat voorraadvlakke baie laag is en daar nog die moontlikheid is van 'n droogte in Julie maand. Hierdie faktore kan dalk ondersteuning aan mieliepryse oor die kort tot medium termyn bied. En die sojaboonbedryf het die VSA 'n biodiesel beleid voorgestel wat baie vraag na sojaboonolie gaan dryf, en het sojaboonoliepryse dus deur die dak geskiet die afgelope week. Dit het die oliekompleks ondersteun die afgelope week en soja en sonneblompryse plaaslik dan ook opgetrek. Die stygings kan egter beperk wees aangesien goedkoop soja steeds in Brazil beskikbaar is, en as dit die vraag byvoorbeeld nou na Brent ru-olie negatief beïnvloed, kan dit olie en dus die vraag na biobrandstof ook dan weer afdruk, wat dan weer die vraag na sojabone ook onder druk kan hou. Plaaslik het ons laasweek gesien dat die gemiddelde mielie- en sojaboonpryse sywaarts beweeg het, terwyl sonneblompryse opwaarts beweeg het. Vir mieliepryse verwag ons dat dit afwaarts kan verhandel, soos wat die weeklikse leweringe al hoe meer begin raak. Ons wil ook net noem dat met Zimbabwe, wat mielie invoere gestop het, meestal vir wit mielies, verwag ons dat die stygings in wit mieliepryse later in die jaar dalk nou minder kan wees, omdat binnelandse voorrade meer gaan wees as die nuwe S&D's bereken word. Sojaboonpryse kan nou in 'n opwaartse tendens inbeweeg, gedeeltliks omdat stroopdruk nou baie verby is plaaslik, maar ook internasionale faktore wat dit dan bietjie kan optrek. Sonneblompryse verwag ons kan opwaarts verhandel tot op 'n punt as gevolg van die internasionale faktore, maar dan weer meestal sywaarts bly, omdat ongeveer 30% van ons plaaslike oes nog gelewer moet word.